di sukmaku mengalunkan nada syahdu membisikkan rindu.
Thank you.